Jumalan rauha. Kiitos Teemu ihan loistavasta aloituksesta. Jeesus-keskeisestä kristologisesta puheenvuorosta ja saarnasta. Mulla tuli siinä Teemun puheen aikana semmoinen ajatus, että uskaltaako tässä mitään itse sanoa, että oli niin hyvä se sana, mikä oli siihen alkuun. Eli kiitos siitä ja Teemu oli ihan ytimessä, kun puhutaan Jumalan sanaa, niin sen täytyy olla Jeesus-keskeistä. Nykyään on paljon on seurakunnissa puhetta, jotka on humanistisia ja tällaisia niin kuin, ikään kuin konsultin puheenvuoroja tai esitelmiä tai puhutaan jostakin niin kuin filosofisesta näkökulmasta, kun ihmiset on nykyään niin viisaita. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että me opetetaan Kristusta Raamatun ytimessä. Opetetaan Jumalan tuntemista ja tällainen ristiriita, mikä liittyy tähän Jeesus-keskeiseen elämäntapaan on se, että ymmärtäkää oikein, meillä on eniten raamattuja kuin koskaan milläkään sukupolvella maailmanhistorian aikana. Ja meillä kävi ystäviä perjantaina kylässä, niin oli semmoinen kommentaari raamattu, missä oli, mä selasin sitä, se kommentaari on erittäin hyvä. Mä samalla mainostan, se oli hyvä raamattu. Se oli kommentaari raamattu, se oli paksu, siinä on Jumalan sana, mutta siinä on myös niin kuin näkökulmia siihen sanaan, karttoja, ymmärrystä, hintaa joku ehkä parisataa euroa. Ja mullekin tuli semmoinen positiivinen kateus, että mä haluan itsekin tämmöisen raamatun seuraavaksi. Kun mä saan tämän luettua loppuun tämän vuoden aikana, niin mä astan uuden semmoisen. Ja toisaalta meillä on kaikki kanavat auki. Mä olin tänä aamuna Nepalin yhteydessä mun ystävä, joka on sen lähetystyössä. Ihan vaan kännykästä. Meillä on näköpuhelimet ja meillä on internetit, meillä on televisiot, meillä on radiot, meillä on suurimmat mahdollisuudet julistaa ja kertoa Jeesuksen olemuksesta ihmisille kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on enemmän raamattuja kuin milloinkaan ja meillä on enemmän Jumalan sanaa kuin koskaan meidän keskellä. Eikö näin ole? Niin. Ja kuitenkin samaan aikaan niin mä näen paljon esteitä, minkä takia me ei saada sanomaa vietyä ihan ihmisten sydämiin niin, että tapahtuu sitä elämänmuutosta. Toisaalta tämä Suomessa tämä hyvinvointi ja helppous niin on erkaannuttanut meitä Jumalasta. Mutta nyt se pääajatus, kun mä ajattelin Noa, joka oli kuulijainen Jumalan sanalle, vaikkei hänellä ollut sanaa, joka tunsi Kristuksen voiman elämässä, vaikka hänellä ei ollut kirjoituksia tai seurakuntaa. Ja vaikka hän oli yksi ja 120 vuotta ihmisten pilkan kohteena rakensin arkkia kuivalle maalle ja kaikki nauroi hänelle, niin hän kuitenkin oli Jumalalle kuulijainen. Ja näitä Jumalalle kuulijaisia henkilöitä niin on koko ihmiskunnan historian halki ollut aina. Ja mielenkiintoista oli se, että Noahan eli pitkään, niin hän eli noin 50 vuotta yhtä aikaa Abrahamin kanssa. Ennen kuin Jumala kutsui Abrahamin noin 80-vuotiaana, niin 75-vuotiaana, niin Noakin oli jossain samaan aikaan elossa. Ja Jumala oli jo valinnut seuraavan viestin viejän. Ja Abraham, ei hän ollut juutalainen. Juuda ei ollut edes syntynyt silloin, kun Jumala kutsui Abrahamin. Hänelle ei ollut kirjoituksia. Abraham ei ollut israelilainen, koska Jaakob, Israel, ei ollut vielä syntynyt ja nähnyt päivänvaloa. Ja kuitenkin hän tunsi samalla tavalla kuin Noa, Jumalan, kuuli hänen äänensä, keskusteli hänen kanssaan ja oli hänen yhteydessä. Näillä veljeksillä ei ollut kirjoituksia, ei ollut kirjoja. He ei voinut mennä seurakunnan kirjapisteeseen etsimään tietoa. Vaan niin kuin Raamatun alkulehdillä lukee, että siihen aikaan alettiin huutaa avuksi Herran nimeä. Ainoa mikä heillä oli ymmärrys, että kaiken takana on Jumala, joka on kaikkea meitä suurempi ja voimakkaampi, jonka vallassa on kaikki, joka on tehnyt kaiken. He ei epäillyt sitä, etteikö olisi suuri Jumala olemassa, joka on kaiken laittanut paikalleen. He oli uskon ihmisiä, niin kuin hebrealaiskirjan luku 11 puhuu, että uskon kautta oli Abraham otollinen. Abrahamilla ei ollut kirjoituksia. Mooses ei ollut vielä syntynyt silloin, kun Abraham alkoi uskoa Jumalaa ja huutaa avuksi Herran nimeä. Hän ei tiennyt, mikä on Israel tai Kanaanin maa. Hän lähti tietämättä, minne oli tuleva. Ja ainoa, mikä nousee näiden Raamatun henkilöiden elämästä mun silmille, on elävä usko elävää Jumalaa. Se on jotain sellaista, missä ei ole näkemistä, mitään varmuutta, vaan he vaan sydämessä ymmärtävät, että on olemassa Jumala. Ja tämän kaltaisia ihmisiä on edelleen meidän keskellä. Ja nyt meidän tarvitsisi ohjata heidät Jeesuksen luokse, koska Raamattu sanoo näin, että on vain yksi tie. Tämä maailma sanoo, että kaikki tiet vievät Roomaan, mutta vain yksi tie vie taivaaseen ja se on Jeesus Kristus. Ja tähän samaan Jumalaan, jumaluuteen, jota Jeesus, Messias, Herrojen Herra ja kuningasten kuningas meille on, tähän samaan jumaluuteen he samaistui ja he löysi elämän tämän saman Jumalan läheisyydestä. Ja niin he on päättynyt tähän kirjaan, jota mä tänäänkin luen meille, Jumalan sanan Raamattu. Uskon kautta. Ja koko ajan Jeesus on täältä Raamatun alkulehdiltä, ihan viimeisille lehdille, mitä äsken luettiin sieltä Johanneksen ilmestyksestä, on Kristus Jeesus. Oletko koskaan ajatellut tätä, että kun Jumala haastaa Abrahamin uhraamaan ainoan poikansa, niin hän sanoo, että mene Morian maahan, Morian vuorelle. Ja tiesitkö, että siihen samaan kohtaan myöhemmin tullaan rakentamaan kaupunki, jonka nimi on ensin Jebus, jonka pitää jebusilaiset, ja yhtäkkiä Daavid vallottaa, sitten tulee Jerusalem. Aivan kun Jumala laittaa esinäytöksen Jeesuksen ristin kuolemasta ja sovitustyöstä Abrahamin ja Iisakin kautta koko maailmalle nähtäväksi niin, että Jeesuksen ristin kuolema on nähtävissä jo Abrahamin käsissä. Ja Abraham on siinä lyömässä poikansa kuoliaksi, ja hän ajattelee jotakin, että okei, jos Jumala niin käskee, niin mä teen sen. Hänellä ei ole kirjoituksia, hänellä ei ole seurakuntayhteyttä, mutta hänellä on sydämen usko Jumalaa, joka on luonut kaiken. Ja hän sanoo mielessään, että vaikka mä lyön veitsellä hänet, niin siltikin varmaan Jumala herättää sen pojan henkiin ja hän vaan testaa mun kuuliaisuutta. Ja kun Jumala näkee Abrahamin sydämen, jota on ladattu sitä luottamusta Jumalaa vuosikymmenten aikana häneen, niin hän sanoo, että älä koske poikaan, että olen valmistanut uhria. Ja siinä he näkee oinaa, joka on sarvista takertunut pensaaseen. He ottaa sen ja valmistaa sen uhriksi Jumalalle syntiensä edestä. Näin esikuva Jumalan suunnitelmasta ja Jeesuksesta on välähdyksen omaisesti koko ihmiskunnan historian alkulehdiltä ihan loppuun saakka. Abraham ehti elää yhdessä Jaakobin kanssa 10 vuotta. Ja Jaakob näki Juudan kasvavan. Ja aina oli joku Jumalan henkilö paikalla. Joku Jumalan mies, Jumalan nainen, joka turvasi ja luotti Jumalaa. Ja näihin alkusanoihin, kun mä puhun Kristuksesta Raamatun ytimessä, niin mä haluan painottaa luottamusta. Koska tämän elämän haasteet on semmosia, että jos me keskitytään niihin, niin meillä on pohja pois meidän elämältä. Mä oon nähnyt uskovia, jotka on sairasvuoteessa vuosikausia, vuosikymmeniä. Mä oon nähnyt, kuinka tänne syntyy jo alusta alkaen sairaita lapsia, joita vanhemmat kantaa. Mä oon nähnyt alkoholismia ja mielenterveysongelmaa ja talousvaikeuksia. Mä olen nähnyt kaiken sen elämän kirjon ja mä ymmärrän, että nämä kaikki voi hukuttaa meidät murheinensa, ellei meillä ole vahvaa kallio meidän jalkojen alla. Ja mä puhun Kristuskalliosta. Mä puhun luottamuksesta Jumalaa, joka oli Teemun alkusanoissa ja toivon mukaan tässäkin saarnassa, jota mä nyt puhun. Että me oltaisiin se Jumalan kansa, jonka hän on suunnitellut Mäntsälään vuonna 2018. Meillä on nyt aikamoinen ilon vuosi tänä vuonna, kun 50 vuotta sitten joulukuussa, vuonna 68, niin lähetettiin tuonne rekisterioikeuslaitokselle niin hakemus siitä, että perustettaisiin helluntai-lähetys ry Mäntsälän kylälle. Ja me eilen tuolla veljen kanssa selattiin niitä vanhoja papereita ja historian siipien havina havisi siinä meidän ympärillä. Ja siellä oli tuttuja nimiä, oli Perkiömäkeä ja oli Alaniemeä ja monta oli Vatajaa ja ne oli kaikki siinä ja osa meidän keskuudessa yhä. Ne oli jo kellastunut ne lehdet ja me nähtiin, että 50 vuotta sitten on hakemus lähetetty joulukuussa. Ja helmikuun lopulla 69 niin hakemus on saapunut ja se oli leimattu, hyväksytty, perustettaneen Mäntsälän helluntailähetys ry. Ja näin meillä on ilon päivä. Nyt tulevan vuoden aikana me saadaan juhlia tämän seurakunnan 50-vuotis taivalta ensi vuoden talvella. Ja Jumala on ollut meille uskollinen. Hän on auttanut meitä meistäkin huolimatta. No mä menen takaisin Raamattuun. Tuli samaa hintaa tällainen Mäntsälä asia tähän. Aina on joku Jumalan mies paikalla. Jaakob kuolee, Joosef kuolee ja hänen luunsa säästetään haudattaviksi luvattuun maahan. Eli Joosefilla oli koko ajan ajatus, että luvattuun maahan. Hän kaipaa sinne. Israel pysyy Egyptissä 400 vuotta. Joosef kuolee, kansa kasvaa, vihamielisyys kansaa kohtaa kasvaa. Jumala kutsuu Mooseksen. Mooses kasvaa hovissa 40 vuotta. Me muistetaan se, kuinka hänen äitinsä laittaa hänet kaisla koria ja sisko vakoilee ja seuraa sitä koria, että Faaraon tytär ottaa sen ja pitää huolta Mooseksesta. 40 vuotta hovissa, 40 vuotta paimenessa. Ja lopulta, kun Jumala kutsuu siihen tehtävään, niin Mooses sanoo, että valitse joku toinen, kulje mun ohi, mä olen vain paimen. Lampaiden jäljessä. Ota joku parempi. Ja Jumala taivuttaa. Ilmestyy tuli pensaassa ja sanoo, että riisu kengät jalastasi. Tämä on pyhä maa. Paikka, jossa seisot, on pyhä. Mooses ottaa kengät jalasta, tunnistaa Jumalan ääneen ja sanoo, yes sir. Ja 40 seuraavaa vuotta Mooses toimii kansanjohtajana Siinan erämaassa. Ja 120 vuotta hän on Jumalan palvelijana tässä ajassa. Katselin Yle Areenalta Martin Luther Kingin dokumentti, ja hän siteeraa Moosesta. Hän puhuu ihmisoikeuksista ja puhuu apartheidia ja rotuerottelua vastaan. Ja hän pitää maailmanhistorian parhaimman puheen. Martin Luther Kingin puhe I Have a Dream on maailman paras puhe minun mielestä. Ja sekin oli, hän oli valmistellut saarna ja Mahalia Jackson laulaja alkaa huutaa sieltä takapenkistä, että Martin, älä puhu sitä, puhu meidän unelmasta. Puhu meidän unelmasta ja Martin jättää paperit sikseen ja alkaa puhua unelmasta. Ja tulee maailmanhistorian vaikuttavin puhe, joka muuttaa koko Amerikan Yhdysvaltoja ja sitä kautta koko maailmaa. Ja hänen viimeisessä puheessaan hän puhuu Mooseksen sanoja. Hän sanoo, olen nähnyt luvatun maan. En ehkä kulje sinne teidän kanssanne, mutta tiedän, että te pääsette perille. Ja hän ei tiennyt, että se oli hänen viimeinen puheensa. Mä näen, että hän on keskeneräinen, syntinen, armosta riippuvainen, tavallinen ihminen, jota Jumala tahtoi käyttää toisten hyödyksi ja iloksi. Mooseksen kohdalla 120 vuoden iässä Joosef katselee Kanaanin maata vuorelta. Ja Raamattu puhuu, miten Jumala viettää tuon illan, ehkä auringonlaskun Mooseksen kanssa. 5. Mooseksen kirja luku 34 kertoo näin, jakeet 5-12. Mä yritän aina välttää, että mä en liikaa pläräilisi näitä, että mulla olisi valmiina kaikki. On tääkin aika lähellä tässä. 5 Moos 34. Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Moabin maassa Herran sanan mukaan. Ja hän, Herra, hautasi hänet laaksoon Moabin maahan vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. Ja Mooses oli kuollessaan 120 vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Ja kaikki israelilaiset itkivät Moosesta Moabin arolla 30 päivää. Sitten päättyi Mooseksen muistoksi vietetty itku- ja suruaika. Ja Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä. Ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoilleensa, koko hänen maallensa. Ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä. Ja niin Jumala kutsui Joosuan. Ja Joosuan kirjan luku 5 puhuu kokonaisuudestaan Jumalan liitosta kansan kanssa. Ja se luku puhuu myös pääsiäisen vietosta ja pääsiäisen asettamisesta uudelleen. Ja Herra puhuu Joosuan kanssa. Ja mä haluan lukea täältä Joosuan kirjasta luvusta 5, jakeet 13-15. Näin. Ja tapahtui Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Niin hän sanoi, en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi ja sanoi hänelle, mitä Herrallani on sadottavana palvelijalleen? Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Yksi juutalainen kaverini, joka tuntee kirjoitukset lapsuudesta asti, sanoo, että ei tämä ole enkeli, vaan se on Jeesua, Messias Jeesus Kristus. Kuka on Herran koko sotajoukon päämies? Kuka on se, joka käskee Moosesta riisumaan kengät jalasta ja hän riisuu? Kuka seisoo Israelin johtajan Joosuan edessä ja sanoo, en ole teikäläisiä, mutta en ole myöskään vihollisianne. Minä olen Herran koko sotajoukon ylipäällikkö. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja näin ikään kuin Jumala tulee ja asettaa Joosuan omalle tehtävälleen palvelemaan Israelin kansaa, oma perhettää, kansansa, seurakuntansa ja sanoo, mene tässä voimassa. Näin Jeesus vanhan testamentin keskellä avautuu niille, jotka sydämestään sitä etsivät. Ja hän on ihan alkulehdiltä, ihan loppulehdille saakka, on Jeesus, Messias. Ja Messias ei ole mikään sukunimi. Se tarkoittaa kuningasta, voideltua kuningasta. Se, mikä tässä pisti kauniisti silmään, me tutkittiin tätä Raamatun kohtaa tuon Koreno Jaskan kanssa, oliko torstai-aamuna. Jaskallakin oli se hieno Raamattu. Nyt niitä on aika monella. Ja oli vielä semmoinen iso suurennuslasi siihen. Ja mihin me Jaakon kanssa, minkä ympärillä me mietittiin, oli tämä Jumalan kunnioitus. Ei me enää riisuta kenkiä, mutta mitä me nyt tehtäisiin? Onko mun sydämessä semmoinen Jumalan kunnioitus, että mä painon kasvulleni maahan hänen edessään? Onko mun sydämeni pehmeä Jumalan edessä? Kun hän katselee mua, niin näkeekö hän nöyrän palvelijan, joka laittaa kaiken hänen valtansa alle omassa elämässä. Joosua lähtee eteenpäin ja hän on ikään kuin vedenjakajan paikalla. Kaikkein tärkein on tapahtumassa. Se, mitä Jumala oli evännyt Moosekselta, on alkamassa. Ja Joosua Jumalan antamassa voimassa ja valtuutuksessa valloittaa Jerikon ja Kanaanin maan. Ja koko Kanaanin maa valloitetaan, puhdistetaan ja asutetaan. Ja me nähdään Raamatussa, tulee tuomarien aika. Israelaiset kyllästyy tuomareihin, haluaa omaa kuninkaa niin kuin muillakin. Tulee kuninkaiden aika. Kuninkaat on mitä on, alkaa profeettojen aika. Daavid elää 1000 vuotta, vähän alle 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja Salomon aikana koko Israelin valtakunta on kaikkein kauneimmillaan ja kukkeimmillaan ja loisteliaimmillaan. Niin koko maailma katsoo Israeliin, Israelin valtakuntaa, Daavidin ja Salomon. Ja heistä alkaa 500 vuoden alamäki, joka päättyy 70 vuoden pakkosiirtolaisuuteen Babyloniassa. Ja siellä pakkosiirtolaisuuden aikana nousee Nehemia ja nousee Esra. Ja he saa tulla takaisin Jerusalemiin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ja he jälleen rakentaa Jerusalemin muurit ja he jälleen rakentaa Jumalan palveluksen. Ja kirjoitukset löytyy, mitkä on ollut unohduksissa. Ja Esra lukee ihmisille Jumalan sanaa ja ihmiset rakastuu Jumalan sanaa uudelleen. He näkee Messiaa ja Kristuksen lähtee odottamaan. Ja kun vain Juudan heimo ja rippeet Benjaminin heimosta palaa, niin 400 EKR syntyy käsite juutalaiset, ei yhtään sen aiemmin. Tässä hetkessä aletaan puhua juudalaisista, koska Juudan heimo oli ainoa, joka palasi. Esra ja Nehemia rakentaa Jumalan palvelusta ja Jerusalemia. Alkaa 400 hiljaisen vuoden jakso. Ja Israel odottaa uutta Eliaa, joka julistaisi Jumalan valtakuntaa ja todellisuutta. Ja 400 vuoden jälkeen Jumala kutsuu Johannes Kastajan ja Johannes kirkastaa Jeesusta. Hän sanoo, että mä en ole mitään. Mä en ole arvollinen edes sitomaan kengän nauhoja Messialta, mutta Messias on pian täällä. Tasoittakaa tie ja tehkää kaikki valmiiksi, hän tulee pian. Ja näin Messias Jeesus Raamatun ytimessä kirkastuu Johanneksen evankeliumin alussa, joka äsken luettiin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. Ja maailma ei häntä tuntenut. Jeesus on Jumalan sana. Ja mitä enemmän me kuulkaa luetaan Raamattua, sitä enemmän me luetaan Jeesusta. Ja mitä enemmän me annetaan valtaa Jumalan sanalle muokata meidän sydämme maaperää, sitä enemmän me annetaan valtaa Jumalalle vaikuttaa meidän elämään. Mun äiti sanoi usein mulle, että tämä kirja pitää sinut erossa synnistä ja synti pitää sinut erossa tästä kirjasta. Ja kuulkaa, tämä Jumalan sanan voima on sellaista, että tämä ei ole mikään kirja, vaan tämä on sellainen niin kuin, okay, virtageneraattori, mikä niin kuin pyörii kuin paraskin dynamo, joka vaikuttaa ja mullistaa sen ajatukset, joka tämän avoimesti ottaa vastaan. Jumalan sana on totuuden ja se on voiman ja se on raittiuden, se on rohkeuden, se on rakkauden, se on tasapainon ja se on elämän sana. Ja sen tähden niin me ei missään kohden voida lyödä laimin sitä, etteikö me annettaisi itsemme tämän sanan muovattavaksi päivittäin. Hebrealaiskirja luku 4 ja 12 sanoo näin. Sillä Jumalan sana on elävämpi ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Ja on sydämen ja ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Sen tähden niin mä nojaan koko voimallani Jumalan sanaa. Mun ei tarvinnut olla kovinkaan vanha henkilökohtaisesti mun elämässä, kun mä tajusin, että mä en ole kaikkein kirkkain kynttilä. En ole penaalin terävin lyijykynä. Ja mä ajattelin, että ainoa turva on mulla se, että mä sitoudun tähän sanaan niin nuorena kuin pystyn. Kuulkaa, kaikki mun elämäni vaiheet ja niin sunkin elämän vaiheet, ne soljuu kauniisti eteenpäin, kun sä turvaat Jumalan sanaa. Annat sen vaikuttaa sun elämään. Sieltä löytyy vastaukset kaikkiin elämän ongelmiin ja vaikeuksiin. Sieltä löytyy siunaukset kaikkiin elämän kohtiin ja risteyksiin. Tämä jae hebrealaisille luku 4 ja 12, niin se kiteyttää vanhan testamentin ilmoituksen Jumalan sanasta. Ja tähän samaan kohtaan niin viitataan usein vanhan testamentin kohdissa ja niin myös uuden testamentin kohdissa. Ja kun tämä jae oli mun pohjalla tänä aamuna, ja Teemu luki niitä ilmestyskirjan ja raamatun kohtia, missä oli ilmestyksen omaisesti profeetat nähneet, kuinka Jeesuksen suusta lähti kaksiteräinen miekka. Ja hän on se sana. Niin se erottaa ja se tunkee lävitse ja se tekee kaikesta selvää. Luku hebrealaisille 4 on täynnä varoitusta Jumalan sanan hylkäämisen seurauksista. Ja jae 7, luen sen ulkomuistista, sanoo, älkää paaduttako sydäntänne. Älkää paaduttako sydäntänne. Raamatun sana on sellaista, että jos sille antautuu ja sitä lukee, niin se vie mennessään. Ja usein mä koen suurta Jumalan pyhän hengen kosketusta juuri sanan äärellä. Ja se on ihmeellistä, että niin on. Ja ne on hienoja hetkiä. Mä vaan luen, välillä mä nauran yksinä, niin mä varmasti näytän ihan hullulta, jos joku näkisi niitä hetkiä. Koska mä istun vaan olohuoneen sohvalla, luen ja välillä mä itken ja välillä mä nauran. Välillä mä suljen raamatun ja istun se sylissä ja halaan sitä. Sitten mä jatkan taas ja luen. Ja mä itken ja mä nauran ja mä rukoilen, mä kiitän Jumalaa. Välillä mä muistan ihmisiä, jotka Jumala henki laittaa mun mieleen. Ja näin voi mennä pitkiäkin aikoja, jopa tunteja, jos kukaan ei häiritse. Ja se on mun rakkauttani Jumalan sanaan. Se on sitä, että mä oon asettunut sen auktoriteetin alle ja tahdon ohjata elämäni kaikki alueet. Ja mä tarvitsen sitä, että Jumalan henki pääsee vaikuttamaan mun sisimpään, koska mä olen niin heikko. Kaatuminen ja matkan keskeytyminen ei koskaan johdu raamatun heikkoudesta, vaan kuulijan epäuskosta. Ja nyt mä palaan niihin raamatun henkilöihin, joista mä puhuin. Heillä ei ollut kirjoituksia. Heillä oli vain ymmärrys. Ajattele Noaa. Ajattele Abrahamia, kun se menee vaimonsa luo ja sanoo, tänään me muutetaan. Ja vaimo sanoo, ai minne muutetaan? En mä tiedä, kohta lähdetään. Ihan hullu. Ainoa mitä oli, niin usko Jumalaa. Usko siihen, että jossain on hyvä Jumala, joka rakastaa. Ja kun mun Luukas poika oli pieni, me köllöteltiin meidän makuuhuoneessa, ikkuna oli siinä, niin poikittain. Ja mä yritin aina saada nukkumaan sitä, kun se oli pieni, niin mä osoitin aina kädellä taivasta, kun se näkyi siitä ikkunasta. Sanoi, että tuolla taivaassa asuu hyvä Jumala. Ja Luukas nosti käden ja me oltiin kumpikin tälleen näin, käsi taivasta kohti. Tuolla taivaassa asuu hyvä Jumala. No vähän samanlaisia kokemuksia kuin Teemu jako tänään. Muksujen kanssa on mukava olla. Ainakin joskus. Te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Niitä rakastaa ja ne on tosi ihania, mutta välillä ne on ihan käsittämättömiä. Ja varmaan Jumalakin, kun hän katselee meitä, niin me ollaan välillä ihan käsittämättömiä, vaikka kaikki on valmista. Hän halusi vaan sanoa, että luota minuun ja turvaa minuun. Kyllä minä sen teen. Luota minuun ja turvaa minuun. Kyllä hän sen tekee. Kaatuminen ja matkan keskeytyminen ei koskaan johdu siitä, että raamattu olisi heikko. Että Jumalan sana olisi jotenkin niin kuin puolilaidallinen. Ei. Jumalan sana on täyttä totuutta ja elämää. Ja jos sä antaudut sen varaan, niin se kantaa sut iankaikkisuuteen. Se on kuin Elian vaunut, mitkä vie sut kirkkauteen yhtenä päivänä. Niin. No. Kiitos. Me saatiin todistus tähän keskelle saarnaa, huomaatteko? Me tullaan kokoukseen, niin jokaiselle on annettavaa. Kyllä. Joo. Kiitos. Kiitos, Rane. Jumalan sana on elävä sana ja se synnyttää elämää joka paikassa, mihin se saa juurtua. Raamatun sana on ainoa toivo tälle hengellisesti kuolleelle maailmalle. Niin. Ja niin kuin aluksi sanoin, niin semmoinen sanonta on, että kaikki tiet vie Roomaan, mutta vain yksi tie Jumalan luo. Ja se on se sana, joka tuli lihaksi meidän keskelle, Jeesus Kristus, Jeesus Messias. Ja yksi sellainen jännä näkökulma Raamattuun on se, että Jumalan sana ei lepäile ja löhöile sohvalla. Se ei rötköttele tai ole laiskaa. Se ei ole passiivista, vaan Jumalan sana on voimaa, se on aktiivista ja ylivuotavaa energiaa, joka tekee työtä. Jumalan sana tekee työtä, niin kuin Jeesus puhuu, että isä tekee alati työtä, niin minä teen työtä ja meidän sanamme tekee työtä. Jokaisen sydämissä, joka ottaa sen vastaan. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille Raamatun sanasta, mutta hän ei puhu vain sanasta, vaan hän käyttää tällaista sanaa, että se on voima pyhässä hengessä ja se julistetaan suurella varmuudella. Ensimmäinen tessalonikalaiskirjan luku 1 ja 5. Ja saman kirjeen luvussa 2 jakeessa 13 Paavali kirjoittaa, että ja se vaikuttaa teissä. Se on voima, joka vaikuttaa meissä. Se on voima, joka vaikuttaa muutosta meidän ajatuksissa, meidän sydämessä. Ja tapahtuu ihan niin kuin Rauno, kiitos mitä puhuit. Se vaikuttaa niin, että vanhakin nuortuu. Ei niin kuin lapsi leikkimään, vaan nuoruuden voimaa, mikä tulee Jumalan tuntemisesta. Raamattu on Jumalan aktiivinen työtä tekevä sana, joka on itsenäinen Jumalan sitoutunut vaikuttaja, joka alkaa muuttamaan sen vastaanottanutta Jumalan kaltaiseksi ja lopulta saa Jeesuksen luonteen näkyvät piirteet. Jeesuksen luonteen näkyvät piirteet. Ne vaan tulee jokaiselle, joka antautuu tämän sanan äärelle. Raamatun sanan kautta ihminen ensin pelastuu ja sitten kasvaa pelastukseen. Ei ole niin, että kerran pelastettu, aina pelastettu, vaan Jeesuksen seuraaminen on prosessi, joka jatkuu koko elämän ajan. Ja yölläkin, kun sä nukut, Jeesuksen veri pesee sua puhtaaksi. Haloo. Kun sä oot yöllä, kattelet unia, kattelet ties mitä unia, niin Jeesuksen veri pesee sua puhtaaksi yölläkin, kun sä nukut. Päivällä, kun sä kuljet S-Markettiin, niin Jeesuksen pyhä veri pesee sua puhtaaksi, kun sä oot antautunut Jumalan sanan kannettavaksi. Eikö ole ihanaa? Ja mulla tulee tällainen lause, mä en tiedä tuleeko se jostain vanhasta elokuvasta, mutta hei, meitä pelastetaan. Hei, meitä pelastetaan koko ajan. Ensin Jumalan sana, Jeesus Kristus pelastaa meidät synnistä ja asettaa tälle kalliolle, josta mä puhun. Ja sen jälkeen se prosessi jatkuu. Meidän kuolemaan saakka sinua pelastetaan ja minua pelastetaan. Se erottaa sielun ja hengen. Ja tämä on sellainen osa-alue, mikä on tosi vaikea erottaa. Sielu ja henki, sisimmän kaksi puolta. Mutta niiden siemen on erilainen, niiden hedelmä on erilainen ja niiden maku on erilaisia. On sielullisuutta ja on hengellisyyttä. Ja tämä on sellainen asia, mikä nykyseurakunnissa on tosi tärkeä huomata ja punnita Jumalan sanan valossa. Et me ei oltaisi sielullisia, vaan me oltaisiin hengellisiä. Monet ihmiset kokee vahvan tunteen jonkun ylistyslaulun aikana tai rukouksen aikana tai jonkun profetian aikana. Ja he luulevat, että Jumala puhuu heille, mutta Jumala ei puhukaan, vaan se on heidän oma sielun maailmansa. Voi olla, että joku antaa profetioita, mitkä ahdistaa vain ihmisiä ja pelottelee, mutta se ei ole Jumalasta. Profetian sana aina rohkaisee, nostaa, rakentaa, kantaa, lohduttaa ja luo uutta. Niin, että kun Jumalan sana tulee ihmisen elämään, niin hän on niin kuin rohkaistunut ja ylös nostettu. Haloo. Kun Jumalan sana puhuu sun sydämelle, niin sä oot parempi kuin äsken. Mutta silloin, jos me ollaan julkisynnissä, että mä teen oikein syntiä urakalle, ja silloin tulee profeetta, joka sanoo, että sinä olet se mies, niin silloin tulee pisto sydämeen ja tulee paha olo, ja mä tunnustan syntini ja hylkään sen ja jatkan Jeesus tielle. Eikö näin? Mutta Jumalan sana ei koskaan uhkaile meitä, eikä profeetan sana koskaan niin kuin paina meitä, vaan Jumalan sana aina kehottaa, rohkaisee ja lohduttaa. Ja näin me nähdään, että siemen, hedelmä ja maku on erilaisia. Sielullisuus aiheuttaa hajaannusta, hengellisyys yhdistää lauman. Joutukaa sielut, sanan kuuloon on aikamme kallis. Ja koska sieluja on monta, ja jokaisella meillä on yksi, ainakin mun laskelmien mukaan, niin sielujen mieltymyksiä on myöskin paljon. On erilaisia odotuksia, on erilaisia vaatimuksia, on vaatimuksia puolesta ja vastaan, mitenkö joku asia pitäisi hoitaa, mitenkä me järjestetään seurakunnan työmuotoja ja kuka siellä on. Ja jos me annetaan meidän sieluillemme valta, niin me aletaan nokkimaan toinen toistamme seurakunnan keskellä. Ja se ei ole oikein. Mutta kun ihminen hengellisen pohjansa kautta, hengellinen ihminen, Raamattu sanoo, hän tutkii kaiken ja ymmärtää kaiken, mutta kukaan ei pysty häntä tutkimaan, sanoo sana. Kun hengellinen ihminen tulee, niin hän aiheuttaa sen oman Jumalalle antautuneen sydämensä kautta tasapainoa ja rauhaa ja harmoniaa. Hän voi olla jopa sarkastinen ja huumorilla tuoda kipupisteisiin totuutta, mutta hän on hengellinen ihminen. Ja me tarvitaan meidän seurakunnassa ja kaikissa seurakunnissa ihmisiä, jotka ei ole sielullisia, vaan ihmisiä, jotka on hengellisiä. Ja rakentaen tuo hyvän esille hyvästä ja rakkauden esille Jumalan rakkaudesta. Henki on yksi. Hengellisyys on yhden ja saman hengen toimintaa. Aito hengellisyys yhdistää monet sielultaan niin erilaiset ihmiset niin, että heillä on, niin kuin Raamattu sanoo, yksi sielu ja yksi sydän, sama into, suunta ja päämäärä. Ja kun me katsotaan Raamatun kristuskeskeistä sanomaa, hengellistä sanomaa, niin tämän sielullisen toiminnan erottaa hengellisestä sen jälkimaku. Me nähdään sielullisia fariseuksia siellä Raamatun keskellä, jotka luulee olevansa hengellisiä. Sielullisuus tyhjentää ihmisen sisäisesti. Tulee krapulaa, hengellistä krapulaa ja henkistä krapulaa ja tyhjyyttä. Mutta Jumalan henki antaa elämää. Jumalan sanan kautta se luo vahvan uskon ja se tuo elämää, joka sykkii meidän sydämissä. Jeesus meissä, kirkkauden toivo. Se on aarre saviastioissa, se on Jumalan valtakuntaa meissä. Ja se jättää jälkimauksi siunauksen ja virvoituksen. Jeesus Raamatun ytimessä, niin Jeesus tahtoo meidän opetuslastensa olevan hengellisiä ihmisiä. Jumalaa kunnioittavia, ihan niin kuin Joosua, riisuu kengät jalasta pois. Mä en tiedä, Suomessa se ei ole enää kulttuuri. Joku sanoisi, että laita äkkiä ne kengät jalkaan. Tiedät kyllä miksi. Mutta tämäkin paikka on pyhä. Sen takia, koska jokainen meistä on pyhä. Miksi? Koska me ollaan Jumalan kuvia, hänen rakkautensa kohteita. Me ollaan taivaaseen matkalla ja me kannetaan hänen henkeä meidän sisimmässä. Meillä ei ole mitään oikeutta osoitella toisiamme tai arvostella. Meidän täytyy siunata sitä työtä, mitä Jumala tekee Mäntsälässä tänään. Meidän tulee siunata kaikkea sitä evankeliumistyötä, mitä tapahtuu meidän seurakunnan keskellä. Meidän tulee rakentaa seurakunnan yhteyttä ja tehdä parannusta, jos me ollaan annettu sielullemme valta. Ja sanoa, Jeesus, ota sä valta mun elämästä. Jeesus, anna sanasi elää minussa. Anna henkesi valloittaa mun sydämeni yhä uudelleen. Valloita sydämeni, sinua palvomaan Jeesus. Valloita sydämeni. Sua ainoata rakastamaan. Valloita sydämeni hengessä ja totuudessa palvomaan. Sinua vain palvelen aina elämälläni. Jumalaa kunnioittavia, aitoja ihmisiä, Raamattunsa tuntevia, palvelevia kristittyjä, koska me olemme hänen. Sitä maailma tarvitsee. kaikki lähtee niin yksinkertaisesta asiasta kuin lukutaidosta. Kiitos Jeesus, että me saadaan tänä aamupäivänä tällä seurakunnalla, joka on koolla, niin painaa päämme sinun pyhien kasvojesi edessä. Herra, me halutaan kiittää siitä etuoikeudesta, että meillä on miljoonittain raamattuja. Meillä on sitä joka muodossa. Herra, meillä on TV-ohjelmia ja kirjoja. Meillä on mahdollisuus syventyä kaikkiin raamatun opetuksiin enemmän kuin koskaan ennen. Herra, tämän hengellisen yltäkylläisyyden keskellä, jossa seurakuntiakin on joka kylässä, joissakin 2 tai 3. Herra, me tarvitaan tunnustaa, että me tarvitaan sua enemmän meidän elämäämme. Herra, suojaa meitä kaikelta pahalta ja johdata meitä tahtosi tielle. Jeesus, sinulle kuuliaisina, sinulle rakkaina, valloita sydämemme, Herra. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille sinun rauhasi, Jeesus. Olkaa siunattuja Jeesuksen kalliissa nimessä ja odotetaan Ranesta mallia ja ihastutaan Jumalan sanaa uudestaan. Aamen.